ទីនេះស្ថានីយ៍វិទ្យុសម្លេងខ្មែរវិទ្យុសម្លេងខ្មែរផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលដល់ម៉ោង 3:10 នាទីនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពីម៉ោង 12:00 រសៀលដល់ម៉ោង 1:30 នាទីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 ពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ Planet FM ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារ1រោចខែបុស្សឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវនឹងថ្ងៃទី18ខែមករាគ្រិស្តសករាជ2022នាងខ្ញុំកែម៉ារ៉ាន់សូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិព័ត៌មានក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់និងនីតិផ្សេងផ្សេងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសម្លេងខ្មែរទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាអគ្គលេខាធិការអាស៊ានមកជួបមេដឹកនាំកម្ពុជាក្នុងពេលលោកហ៊ុនសែនកំពុងបញ្ចូលសមាជិកអាស៊ានឲ្យទទួលស្គាល់របបសឹកភូមាអគ្គលេខាធិការអាស៊ានបានចាប់ផ្ដើមជួបមេដឹកនាំកម្ពុជាហើយនៅថ្ងៃទី17ខែមករាក្នុងន័យថាដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងលេខាធិការដ្ឋានអាស៊ានជាមួយក្រសួងពាក់ព័ន្ធរបស់កម្ពុជាមន្ត្រីបកប្រឆាំងថាអគ្គលេខាធិការអាស៊ានទំនងចង់មកក្រើនរំលឹកកម្ពុជាកុំឲ្យដើរយកតួនាទីប្រធានបដូវវេនអាស៊ានទៅប្រើក្នុងការសម្រេចចិត្តជាឯកតោភាគីក្នុងរឿងចំនួនផ្ទៃក្នុងភូមាឬមីយ៉ាន់ម៉ាដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរយៈពេល5ថ្ងៃរបស់អគ្គលេខាធិការអាស៊ានលោកលឹមចុកហ៊ុយមកកម្ពុជាពេលនេះធ្វើឡើងចំពេលរដ្ឋាភិបាលប្រទេសសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនកំពុងបង្ហាញការមិនពេញចិត្តពីរបៀបធ្វើការខុសគេតែឯងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការទៅជួបមេដឹកនាំរបបសឹកនៅភូមានិងការបង្ហាញឆន្ទៈចង់ឲ្យប្រទេសមួយចំនួនទៀតទទួលស្គាល់របបសឹកតាមលោកប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកអាហ្មាតចាម៉ាល់យល់ថាអគ្គលេខាធិការអាស៊ានទំនងនឹងអាចប្រាប់ឲ្យលោកហ៊ុនសែនកុំដើរខុសគន្លងអាស៊ានតទៅទៀតព្រោះថាអាស៊ាននឹងមិនអាចទទួលយកមេដឹកនាំរបបសឹកភូមិដាច់ខាតមន្ត្រីបកប្រឆាំងរូបនេះជំរុញឲ្យលោកហ៊ុនសែនបញ្ឈប់ការធ្វើសកម្មភាពជ្រុំជ្រែងរបបសឹកនិងឈប់បញ្ចូលឲ្យអន្តរជាតិទទួលស្គាល់របបសឹកភូមាតាមខ្លួនលោកការលើកឡើងនេះក្នុងពេលដែលអគ្គលេខាធិការអាស៊ានលោកលឹមចុកហ៊ុយបានចាប់ផ្ដើមបំពេញទស្សនកិច្ចនៅផ្លូវការនៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី19មករាហើយផ្ដើមពីជំនួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងជាប្រិស័ទពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ានបដូវេនគឺលោកប្រាក់សុខុនហើយបន្ទាប់មកលោកបន្តជួបលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅវិមានសន្តិភាពលោកហ៊ុនសែនសរសេរលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាលោកបានប្រាប់ទៅអគ្គលេខាធិការអាស៊ានពីគោលបំណងរបស់លោកក្នុងការទៅជួបមេដឹកនាំយោធានៃរបបសឹកភូមាថាដើម្បីសម្រួលឲ្យមានបတ်ឈប់បាញ់ការបញ្ឈប់អំពើហិង្សាការផ្ដល់ជំនួយដល់ប្រជាជនភូមានិងការបើកច្រកទ្វារចរចារកដំណោះស្រាយជាពិសេសសម្រាប់ប្រេសីដពិសេសអាស៊ានក្រៅពីនេះលោកបានលើកបញ្ហាកូវីដជំងឺឆ្លងកូវីដ19ការចង់ឲ្យពលលឿនកិច្ចការក្នុងចំនួនសមាជិកខាងត្បូងនិងជំរុញឲ្យអាស៊ានបញ្ចូលប្រទេសទីមួយខាងកើតឲ្យក្លាយជាសមាជិកអាស៊ានឲ្យបានលឿនលោកហ៊ុនសែនមិនបានសរសេរបញ្ជាក់ថាអគ្គលេខាធិការអាស៊ានលោកលឹមចុកហ៊ុយឆ្លើយតបវិញបែបណាទេជំវិញករណីវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ា ប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយរដ្ឋមន្ត្រីលោកកៅកំហួនអះអាងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្រៅជំនួបនៅក្រៅជំនួបនោះថាអគ្គលេខាធិការអាស៊ាននឹងគ្រប់គ្រងគណនីយន្តការត្រយការដែលមានអតីតប្រធានអាស៊ានប្រធានអាស៊ានបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតប្រធានអាស៊ានដោយបន្ថែមអគ្គលេខាធិការអាស៊ានធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីតាមដានការអនុវត្តបទឈប់បាញ់នៅមីយ៉ាន់ម៉ាវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិលោកកុយគួងនិងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានបានទេនៅថ្ងៃទី17ខែមករាជំវិញករណីនេះដែរនាយកប្រតិបត្តិអង្គការអភិវឌ្ឍផ្នែកកំណត់ MOD លោកសេកសុជាតិយល់ថាដំណើរទស្សនកិច្ច5ថ្ងៃរបស់អគ្គលេខាធិការអាស៊ានមកកម្ពុជានេះគឺដើម្បីសម្របសម្រួលកិច្ចប្រជុំនានាដែលអាស៊ាននឹងត្រូវប្រជុំជាបន្តបន្ទាប់ព្រោះថាអគ្គលេខាធិការអាស៊ាននឹងមិនមានឥទ្ធិពលខ្លាំងដោយសមាជិកទេតែយ៉ាងណាលោកព្រួយបារម្ភថាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនអាចនឹងបន្តពហិការកិច្ចប្រជុំអាស៊ានផ្សេងទៀតក្នុងករណីដែលស្ថានភាពនៅតែបន្តភាពជំរងចម្រាស់ប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយនេះក្រុមប្រទេស5របស់អាស៊ានបានបង្ហាញចំហជំទាស់នឹងការសម្រេចជាឯកតោភាគីរបស់លោកហ៊ុនសែនរឿងដែលលោកទៅជួបមេដឹកនាំរបបសឹកនៅមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីដើមខែមករារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហ្វីលីពីនលោកតេអូដូរ៉ូលោកស៊ីនយល់ថាការចូលរួមរបស់ប្រេស៊ីតពិសេសអាស៊ានក្នុងកិច្ចចរចាបាត់ឈប់បាញ់នៅមីយ៉ាន់ម៉ាមិនគួរធ្វើតែជាមួយត្រឹមអង្គការប្រដាប់អាវុធជនជាតិភៀតតិចទេតែត្រូវមានវត្តមានភាគីខាងគណបករបស់លោកសេអ៊ុនសាន់សូជីផងដែរចំណែករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាឡេស៊ីលោកសៃហ្វុនឌីនអាប់ឌុលឡានិយាយថារដ្ឋមន្ត្រីការប្រទេសសំតោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានខ្លះមិនយល់ស្របនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅទទួលស្គាល់មេដឹកនាំរបបសឹកភូមាឡើយឯនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីលោកលីសៀនឡុងប្រាប់លោកហ៊ុនសែនថាតួនាទីប្រធានអាស៊ានចាំបាច់ត្រូវតែប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងពួកយោធានិងខាងគណបក្សសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់អ្នកស្រីអ៊ុងសាន់ស៊ូជីលោកបញ្ជាក់ចំហថាសង្ហបុរីមិនចង់ឲ្យមានដឹកនាំរបបសឹកភូមាចូលរួមកិច្ចប្រជុំឡើយលុះថាណាតែទាល់តែមានការអភិវឌ្ឍសំខាន់ក្នុងការអនុវត្តគោលការណ៍ឯកភាព5ចំណុចដូចគ្នានេះដែរសម្រាប់ឥណ្ឌូនេស៊ីវិញប្រធានាធិបតីជូកូវីដូដូធ្លាប់បញ្ជាក់ថាប្រសិនបើលក្ខខណ្ឌទាំង5ចំណុចមិនត្រូវបានរបបសឹកអនុវត្តទេតំណាងរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអាចចូលរួមប្រជុំអាស៊ានបានតែក្នុងកម្រិតមិនមែននយោបាយតែប៉ុណ្ណោះអញ្ញាធរថៃចាប់បញ្ជូនពលរដ្ឋខ្មែររាប់រយនាក់ត្រឡប់ទៅកម្ពុជាតាមព្រំដែនខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យអញ្ញាធរថៃចាប់បញ្ជូនពលរដ្ឋខ្មែរជាង300នាក់ត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញតាមច្រករបៀងព្រំដែនក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅព្រឹកថ្ងៃទី17ខែមករាពលករអះអាងថានៅពេលចូលមកដល់កម្ពុជាអញ្ញាធរខ្មែរតម្រូវឲ្យពួកគាត់បង់ប្រាក់ម្នាក់500បាតថ្លៃឡានដឹកពលករពីថៃមកកម្ពុជាអញ្ញាធរថៃបានបញ្ជូនពលករចំនួន230នាក់ក្នុងនោះ49នាក់ប្រគល់ឲ្យអញ្ញាធរកម្ពុជាតាមច្រកអូអន្លក់ក្នុងស្រុកកំរៀងខេត្តបាត់ដំបងនៅថ្ងៃទី17ខែមករាទំព័រ Facebook ប៉ូលីសការពារព្រំដែនវរៈ819ប្រចាំនៅសុកគំរៀងចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី17ខែមករាថាមានពលករ186នាក់ចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 បាន2ដូសត្រូវបានអាជ្ញាធរអនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញចំណែកពលករ44នាក់ទៀតដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងគឺអាជ្ញាធរបានបញ្ជូនទៅធ្វើកាតាលីសានៅគីឡូលេខ9ស្រុកសំពៅលូនចំណែកនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យឯណោះវិញអាជ្ញាធរថៃក៏បានបញ្ជូនពលករខ្មែរចំនួន94នាក់ត្រឡប់ទៅកម្ពុជាតាមច្រករបៀងព្រំដែនអូបេជាន់ស្រុកអូជ្រៅដែរ តងការរងនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យទទួលបន្ទុកការពារព្រំដែនលោកអ៊ំសុផលប្រាពីជូអាស៊ីសេរីថាពលករទាំងនោះឆ្លងដែនទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់ហើយត្រូវបានប៉ូលីសថៃចាប់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ទីក្រុងបាងកកនិងនៅខេត្តជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាលោកបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមពលករជាង90នាក់នោះពលករមួយចំនួនត្រូវបានបញ្ជូនទៅធ្វើចតាលេសានៅក្រុងប៉ោយប៉ែតនិងមួយចំនួនទៀតដែលចាក់វ៉ាក់សាំងបានពីរដងរួចត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់ត្រឡប់ទៅសុខកំណត់វិញនៅព្រឹកថ្ងៃដដែលជាមួយគ្នានេះអ្នករត់តាក់ស៊ីដឹកពលករនៅតំបន់ព្រំដែនជាប់ប្រទេសថៃម្នាក់សុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះឲ្យដឹងថាពលករមួយចំនួនបានរអ៊ូរទាំក្នុងពេលធ្វើដំណើរនៅលើឡានរបស់លោកថានៅពេលមកដល់កម្ពុជាអាជ្ញាធរខ្មែរបានយកប្រាក់ពីពួកគាត់ម្នាក់500បាតឬប្រមាណ16ដុល្លារក្រំលេសថាយកបង់ថ្លៃឡានរបស់សមត្ថកិច្ចថៃដែលបានដឹកពួកគេមកដល់កម្ពុជាលើពីនេះទៅទៀតអាជ្ញាធរខ្មែរបង្ខំឲ្យពួកគេទិញទឹកអាកុលលាងដៃម្នាក់មួយដបតូចតម្លៃ100បាតឬប្រមាណ3ដុល្លារតែខុសពីទីផ្សារក្នុងស្រុកដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ2000រៀលប៉ុណ្ណោះតើតើនឹងបញ្ហានេះស្នងការរងនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកអ៊ំសុផលថ្លែងថាលោកមិនបានពាក់ព័ន្ធនឹងការយកប្រាក់និងលក់ទំនិញឲ្យពលករថ្លៃខុសពីទីផ្សារនោះឡើយជំវិញរឿងនេះមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាចហុកខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកសុំច័ន្ទគាយល់ថាការដែលអាជ្ញាធរធ្វើបែបនេះជាការចម្រិតធ្វើបាបពលរដ្ឋក្រីក្រដែលកំពុងលំបាកវេទនាមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការទៅលើមន្ត្រីខិលខូចទាំងនោះឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរតាមច្បាប់ដើម្បីកុំឲ្យពួកគេចេះតែឆ្លៀតឱកាសកេងចំណេញលើកំណត់ទុករបស់ពលរដ្ឋបន្តទៅទៀតអាជ្ញាធរកម្ពុជានិងថៃបានបិទច្រកទ្វារព្រំដែនប្រទេសទាំងពីរចាប់តាំងពីខែមីនាឆ្នាំ2020ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 រហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់បើកដំណើរការវិញនៅឡើយទេកាលពីថ្ងៃទី20ខែធ្នូរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសောខេងបានប្រកាសថាចាប់តាំងពីអាជ្ញាធរថៃបិទច្រកទ្វារព្រំដែនមកដល់ថ្ងៃទី19ខែធ្នូមានពលករខ្មែរប្រមាណ 260,000 នាក់ទៅបានអាជ្ញាធរថៃចាប់បញ្ជូនត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញក្នុងនោះមានពលករមួយចំនួនបានត្រឡប់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃវិញជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងនោះពលករភាគច្រើនឆ្លងដែនទៅប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់តាមច្រករបៀងព្រំដែនក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យសង្គមស៊ីវិលថាបរិយាកាសនៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំនេះមានការរឹតបន្តឹងនិងគំរាមកំហែងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាបរិយាកាសនៅមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសគណៈប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅដើមខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះមានការរឹតបន្តឹងសេរីភាពសំដាយមតិនិងការគំរាមកំហែងដល់សកម្មភាពរបស់គណៈបកនយោបាយជាដៃគូប្រកួតប្រជែងពួកគេយល់ថាបរិយាកាសបែបនេះនឹងមានឥទ្ធិពលដល់លទ្ធផលការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខអ្នកជំនាញខាងការបោះឆ្នោតនិគុណថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនឆាប់កែលម្អបរិយាកាសនយោបាយដោយបើកទូលាយឲ្យគ្រប់បកនយោបាយអាចធ្វើសកម្មភាពដោយសេរីភាពនិងស្មើភាពគ្នាគ្រប់គណបកទីនោះនឹងធ្វើឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតគ្មានសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌និងតម្លាភាពហើយគណបកខ្លះអាចនឹងមានការតវ៉ាពីលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខមន្ត្រីសម្របសម្រួលផ្នែកអង្កេតរបស់អង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាខំហ្វ្រែលលោកកនសវាងប្រាពីជូអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី16មករាថាបរិយាកាសនយោបាយនៅមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំនេះហាក់មិនសូវអំណោយផលនោះទេពីព្រោះលោកមើលឃើញថាអញ្ញាធិនៅតាមមូលដ្ឋានរដ្ឋបတ်ការជួបប្រជុំនិងរៀបរៀងមិនអោយលើស្លាកគណៈបកនយោបាយជាដើមមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះយល់ថារដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធគួរតែកែលម្អបរិយាកាសនយោបាយចាប់តាំងពីពេលនេះតទៅដើម្បីឲ្យគ្រប់គណៈបកអាចធ្វើសកម្មភាពដោយស្របច្បាប់បានដោយសេរីភាពនិងស្មើភាពគ្នាឡើងវិញដោយឡែកប្រធានស្ដីទីគណៈបក ភ្លើងទៀនលោកថាច់សេថាមានប្រសាសន៍ថាគណៈបករបស់លោករងការគម្រាមកំហែងជាច្រើនករណីមានជាអាចអាជ្ញាធរបានចាប់សកម្មជនគណៈបកខ្លួនម្នាក់នៅខេត្តឧដុង្គមានជ័យកាលពីពេលថ្មីៗនេះហើយមានជនមិនស្គាល់មុខបំផ្លាញស្លាកគណៈបកនៅខេត្តសៀមរាបនិងការរារាំងសកម្មជនមិនឲ្យលើកស្លាកគណៈបកនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យកំពតនិងខេត្តត្បូងឃ្មុំជាដើមជាងនេះទៅទៀតគណៈបកនេះពិបាករកជួលទីស្នាក់ការកណ្ដាលបកខេត្តដើម្បីធ្វើសកម្មភាពរបស់ខ្លួនឲ្យបានទូលំទូលាយនៅមុនពេលបោះឆ្នោតបានទេដោយម្ចាស់ផ្ទះខ្លះបានធ្វើកិច្ចសន្យាព្រមព្រៀងហើយតែលុបចោលកិច្ចសន្យានោះវិញដោយសារមានការគម្រាមកំហែងពីអាជ្ញាធរលោកចាត់ទុកទង្វើបែបនេះថាជាការគម្រាមកំហែងបិទសិទ្ធិសេរីភាពផ្នែកនយោបាយដែលពិបាកដល់ការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយតើតើនៅបញ្ហានេះប្រធានអង្គការភិបអ្នកណាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានប្រាពិឈុអាស៊ីសេរីថាលោកមិនតាន់ទទួលព័ត៌មានជំនាញបញ្ហានេះនៅឡើយទេយ៉ាងណាលោកអះអាងថាគណៈបកនយោបាយមានសិទ្ធិធ្វើសកម្មភាពនយោបាយស្របច្បាប់បានដោយសេរីលោកណែនាំគណៈបកដែលមានបញ្ហាទាំងឡាយអាចប្តឹងទៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឬអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិដើម្បីឲ្យចាត់វិធានការទៅលើជនប្រព្រឹត្តបានវិជូអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងមន្ត្រីនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកហាងពធាដើម្បីសូមអត្ថាធិប្បាយជុំវិញបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី16ខែមករាដោយទូរស័ព្ទចូលជាច្រើនដងពុំមានអ្នកទទួលទោះជាយ៉ាងណានាយកបប្រតិបត្តិអង្គការ Netflix លោកសំគុណធាមីក៏សម្គាល់ថាបរិយាកាសនៅមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022នេះហាក់មិនអំណោយផលដោយការពីឆ្នាំ2017នោះទេមន្ត្រីជំនាញខាងខ្លមឺការបោះឆ្នោតរូបនេះបញ្ជាក់ថាបញ្ហាទាំងនោះរួមមានរដ្ឋបិទសេរីភាពសំដាយមតិដោយសន្តិវិធីការមិនចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយដែលមាននិន្នាការផ្ទុយពីបកកាន់អំណាចនិងការរំខានដល់ការលើកស្លាកគណៈបកជាដើមការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកគុំប្រសាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាខាងមុខនេះកន្លងមកមានគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនបានស្នើឲ្យកែប្រែសមាជិកភាពគោចបដែលមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចតែមួយមិនអាចធ្វើឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌បានឡើយពួកគាត់ប្រមានធ្វើពហិការមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតប្រសិនបើគោចបមិនបានកែតម្រង់សមាជិកភាពនេះប្រធានស្ដីទីគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថាច់ស៊ីថានិយាយថាប្រសិនបើការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខមិនមានតម្លាភាពនោះទេគណៈបកលោកនឹងមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនោះឡើយចាជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីពីអ្នកវិភាគនិងអ្នកប្រឆាំងថាលោកហ៊ុនសែនកាន់អំណាចកាន់តែយូរបដិការកាន់តែខ្លាំងចាក់ដោយលោកសេចបណ្ឌិតពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅ
អ្នកវិភាគនិងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងលើកឡើងថាការដឹកនាំប្រទេសរបស់លោកហ៊ុនសែនជិត40ឆ្នាំមកនេះមានគុណវិបត្តិច្រើននិងមិនទាន់អាចធ្វើឲ្យខ្មែរអាចរួបរមគ្នាបានឡើយអ្នកវិភាគនយោបាយដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅប្រទេសហ្វាំងឡង់លោកកឹមសុខរីកុនថាលោកហ៊ុនសែនជាមេដឹកនាំប្រទេសបង្កបញ្ហាដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងហ៊ានធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីអាចដណ្ដើមអំណាចទាំងផ្ទៃក្នុងបកនិងជាមួយនឹងគណៈបកប្រគល់ប្រជែងលោកបន្តថារយៈពេល37ឆ្នាំនៃការដឹកនាំកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននៅតែធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានអនាគតមិនច្បាស់លាស់
ភាពមិនច្បាស់លាស់នឹងមិនសម្ដៅត្រឹមតែភាពហិនហោចនៃប្រទេសជាតិទេមិនសម្ដៅត្រឹមតែទុក្ខវេទនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ប្រទេសក៏ប៉ុន្តែសូម្បីតែអនាគតជីវិតទឹកដីជាតិថាថ្ងៃក្រោយនឹងគ្រប់គ្រងដោយខ្មែរឬក៏មិនមែននោះក៏ស្ថិតនៅក្នុងដំណើរគ្រោះដ៏ធំនៅឡើយប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែននៅបន្តហួសពី37ឆ្នាំហើយផ្ទៃអំណាចឲ្យកូនប្រុសរបស់គាត់ឲ្យជោគជ័យ
ស្រដៀងគ្នានេះដែរអ្នកសិក្សាការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតសេងសេរីលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនបាននាំមកនូវសន្តិភាពឲ្យកម្ពុជាមែនតែជាសន្តិភាពដែលមានសង្គ្រាមនិងកាប់សម្លាប់ដោយមិនមែនជាសន្តិភាពដែលមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើយលោកយល់ថាបញ្ហាទាំងនោះទំនងជាលោកហ៊ុនសែនទ ុកឱកាសឲ្យកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីបំរុងបន្តការងារដែលលោកមិនអាចធ្វើបានមកបំពេញចំនួន
វិសាមួយចំនួនដែលគាត់មិនអាចធ្វើបានសម្រាប់មនុស្សចំនួនក្រោយហើយជាគាត់គិតថាតួអង្គថ្មីនៅក្នុងកិច្ចការងារនយោបាយទោះបីជាត្រូវបានគេរិះគន់ថាជាការបន្តពូជក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគាត់គិតថាប្រហែលជាអាចនឹងធ្វើអ្វីបានច្រើនជាងគាត់ជាពិសេសចំណុចដែលគាត់មិនអាចធ្វើបានណាបាទ
តើតោននឹងការលើកឡើងនេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅពុំទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុខអេសាននិងលោកឈឹមផលវរុនបានទេនៅថ្ងៃទី15ខែមករាទូយ៉ាងណាក្តីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានបង្ហោះអត្ថបទតកតងខូបនៃការកាន់កាប់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនរយៈពេល37ឆ្នាំនេះដោយលើកសរសើរថាលោកហ៊ុនសែនមានភាពឆ្លៀវវៃក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមគ្រប់កលៈទេសៈនិងធ្វើឲ្យកម្ពុជាទទួលបានឱកាសពេញបរិបូរណ៍ក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិប្រពន្ធដដាលថារយៈពេល37ឆ្នាំក្រោមការដឹកនាំកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាដែលជាប្រទេសក្រីក្របំផុតក្លាយជាប្រទេសមានចំនួនមធ្យមកម្រិតទាបនាពេលបច្ចុប្បន្នទោះយ៉ាងណាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកមនផល្លាដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសព្រោះវិបត្តិនយោបាយរិះគន់ថាការដឹកនាំប្រទេសរបស់លោកហ៊ុនសែនបានធ្វើឲ្យឈាមខ្មែរហូរគ្មានពេលឈប់លោករំលឹកថាកាលពីចំនួនក5លោកហ៊ុនសែនបានធ្វើតាមបញ្ជាវៀតណាមឲ្យប្រដ្ឋខ្មែរចូលព្រៃជន់មានស្លាប់អស់រាប់ម៉ឺននាក់ក្រោយមកឆ្នាំ1997លោកហ៊ុនសែនធ្វើរដ្ឋប្រហារធ្វើឲ្យខ្មែរនិងខ្មែរបង្ហូរឈាមម្ដងទៀតហើយនៅចុងក្រោយនេះលោកហ៊ុនសែនបានសម្លាប់ឆន្ទៈខ្មែរអស់ចិត្តពាក់កដាលប្រទេសដោយការរំលេចគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ
ក្នុងការចាត់ចែងកិច្ចការសង្កេបការអភិវឌ្ឍជាតិគឺมันបានធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវទៅតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេសនៃភាពជឿនលឿននៅតាមបណ្ដាប្រទេសដែលនៅជុំវិញយើងនោះទេមានតែបំផិតបំភ័យធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើប្រជាពលរដ្ឋដែលហ៊ានតិចហ៊ានតស៊ូហ៊ានលើកឡើងពីភាពអវិជ្ជមានរបស់មេដឹកនាំដែលក្នុងការចាត់ចែងកិច្ចការរបស់ខ្លួនទៅប៉ុណ្ណោះបាទ
លោកហ៊ុនសែនបានចូលដំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី14មករាឆ្នាំ1985គឺមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីលោកប៉ែនសុវណ្ណត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារតែលោកប្រឆាំងនឹងបញ្ជារបស់វៀតណាមហើយលោកចាន់ស៊ីក៏ត្រូវបានតែងតាំងជំនួសដែលក្រោយមកក៏បានស្លាប់នៅក្នុងពេលកាន់តំណែងនៅឆ្នាំ1984របាយការណ៍របស់អង្គការអន្តរជាតិ Human Rights Watch លើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនជាមេដឹកនាំដែលស្ថិតនៅក្នុងដំណែងតាមរយៈការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាក្នុងចេតនានយោបាយគ្រប់គ្រងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកេងបន្លំការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយធ្ងន់ធ្ងរនិងមានការគាំទ្រពីបរទេសគឺរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយរបាយការណ៍ដដែលរកឃើញទៀតថាលោកហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងររួមមានអំពើកាប់សម្លាប់កាយច្បាប់ការធ្វើទរណកម្មការចាប់ឃុំខ្លួនត្រួតត្រារារាំងសេរីភាពសហគមន៍ការជួបប្រជុំនិងការបង្កើតបណ្ដាញស៊ើបការពេញផ្ទៃប្រទេសក្នុងគោលបំណងបំផិតបំភ័យបំភាន់សាធារណមតិយុទ្ធសាស្ត្រចម្បងរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺការគំរាមកំហែងនិងប្រើប្រាស់កម្លាំងខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ព្រះអើយខ្ញុំផ្សងពងសូមសច្ចា นึกเคยเชียนนึกมันบ้อมพลิกลายสนายหาตัวอย่างน่าก็ขอมาแรงสาดุงใจเคยព្រះអើយខ្ញុំផ្សងពងសូមសច្ចានឹកឃើញជានិចមិនបំភ្លេចឡើយស្នេហាទោះយ៉ាងណាក៏ខំរាំងសាលំឆៃ
បងប្អូនស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាតែនាងខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីចាស់ហើយជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់នាយករដ្ឋមន្ត្រី Jacinda Ardern បាននិយាយទៅកាន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំង Booster វ៉ាក់ស៊ីននិងវ៉ាក់សាំង COVID សម្រាប់កុមារមុនពេលទៅទទួលថ្នាំ Booster ចេបរបស់នាង Ardern បានទៅមើលមជ្ឈមណ្ឌលវ៉ាក់សាំង Auckland នៅថ្ងៃម្សិលមិញជាកន្លែងដែលនាងបានទទួលថ្នាំជំរុញទឹកចិត្តរបស់នាងនាងបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថានៅចំណុចខ្លះយើងនឹងឃើញអូមីក្រុងនៅក្នុងសហគមន៍ហត្ថការឡៃមិនបានជួបប្រជុំនៅថ្ងៃនេះទេប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនដែលមានផលបាត់កណ្ដាលចំពោះការឆ្លើយតប COVID-19 នឹងជួបនៅថ្ងៃស្អែកដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហារួមថាទាំងថាតើណោះលិនផ្លាស់ទីចេញពីកម្រិតភ្លើងក្រហមដែរឬទេការសម្រេចចិត្តលើការផ្លាស់ប្ដូរការកំណត់ភ្លើងចរាចរណ៍អាចត្រូវបានប្រកាសនៅថ្ងៃប្រហ័សទន្ទឹមនឹងនេះប្រសិនបើវ៉ារៀនអូមីក្រុងចាប់ផ្ដើមរីករាលដាលនៅក្នុងសហគមន៍កម្រិតភ្លើងចរាចរណ៍ក្រហមប្រហែលជាត្រូវបានធ្វើឲ្យសកម្មប្រព័ន្ធភ្លើងចរាចរណ៍ត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹងការកើនឡើងការផ្ទុះឡើងនិងការប្រែប្រួលថ្មីថ្មីអាដឺនបាននិយាយថាការងារទាំងអស់ដែលយើងបានធ្វើគឺស្ថិតនៅក្នុងចិត្តវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការរៀបចំសម្រាប់ការមកដល់ដ៏មានសក្តានុពលរបស់អូមីក្រុងហើយมันមានវិធីដឹងថាការរឹតបន្តឹងព្រំដែនបច្ចុប្បន្ននឹងអាចទប់ទល់នឹងវ៉ារៀនថ្មីបានកម្រិតណានោះទេសម្រាប់អូមីក្រុងអ្នកនឹងមានការការពារកាន់តែច្រើនជាមួយនឹង Booster ប្រឆាំងនឹងអូមីក្រុងអូមីក្រុងបានបង្ហាញពីបញ្ហាប្រឈមជាក់លាក់ប៉ុន្តែនូវែលសេឡង់យ៉ាងហោចណាស់អាចរៀនពីប្រទេសផ្សេងទៀតដែលវ៉ារៀនឆ្លងខ្លាំងបានចាប់ផ្ដើមរីករាលដាលយ៉ាងទូលំទូលាយអាដឺនបានណែនាំអ្នកគ្រប់គ្នាឲ្យទទួលបាននៅ Booster Shot ឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានអាដឺនបាននិយាយថាយប់នេះគឺជាថ្ងៃដ៏សំខាន់មួយទៀតនៅក្នុងយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងក្នុងអំឡុងរដូវក្តៅនេះតាមរយៈការខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំង ្រជាជននូវែលសេឡង់មានការសម្រាដែលយើងសង្ឃឹមថាពួកគេនឹងទទួលបានប៉ុន្តែអាដិនបាននិយាយថាវ៉ារៀនអូមីក្រុងបានបន្ថែមភាពប្រែប្រួលទៅនឹងស្ថានភាពនឹងបានបន្ថែមថាអ្នកនឹងឃើញថាតាមរយៈការចាក់ថ្នាំបង្ការនិងតាមរយៈការរឹតបន្តឹងយើងបានគ្រប់គ្រងដើម្បីធ្វើឲ្យតំបន់ដីសណ្ដចុះដល់កម្រិតទាបមិនធម្មតានាយករដ្ឋមន្ត្រីបាននិយាយទៀតថាទំនាក់ទំនងបន្ថែមដែលបានចែករំលែកការធ្វើដំណើរតាមឡានក្រុងជាមួយបុគ្គលិក MIQ ដែលឆ្លងអូមីក្រុងឥឡូវនេះកំពុងត្រូវបានធ្វើតេស្តចាប់ពីថ្ងៃម្សិលមិញកុមារឈីវីដែលមានអាយុពី5ទៅ11ឆ្នាំអាចទទួលថ្នាំបង្ការបានអតីតបាននិយាយថាយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវបានលើកទឹកចិត្តដោយរឿងដូចគ្នាហើយវាជាអ្វីដែលយើងចង់មើលថែរក្សាគ្នាទៅវិញទៅមកមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ហើយប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពអាចគ្រប់គ្រងចំនួនប្រចាំថ្ងៃកាន់តែខ្ពស់តម្លៃផ្ទះនៅក្នុងតំបន់ចំនួន4នៃប្រទេសនូវែលសេឡង់បានកើនឡើងជាង550,000 ដុល្លារកាលពីឆ្នាំមុនហើយចំនួន3គឺស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ Central Lake លោក Kevin Davidson ប្រធានសេដ្ឋតវិទូផ្នែកអចលនទ្រព្យ Core Logic New Zealand បាននិយាយថាការកើនឡើងដ៏ធំបំផុតគឺនៅ Herney Bay, Arrowtown, Checkpoint និង Lake Hay ប៉ុន្តែលោកនិយាយថាការកើនឡើងអាចនឹងមិនកើតឡើងម្ដងទៀតក្នុងឆ្នាំ2022លោកបាននិយាយថាទីផ្សារលំនៅឋានរបស់ប្រទេសនូវែលសេឡង់គឺដោយសារតែការចាក់ចុះនៅឆ្នាំនេះដោយសារតម្លៃសមរម្យអត្រាកម្ចីទិញផ្ទះកើនឡើងច្បាប់ផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីរឹតបន្តឹងហើយជាមួយនឹងជំរើសកាន់តែច្រើននៅលើទីផ្សារសម្រាប់អ្នកទិញយើងនឹងរំពឹងថានឹងមានការធ្លាក់ចុះនៃសម្ពាធតម្លៃលោកបាននិយាយថាតំបន់ជាក្រុងទាំង966ដែលគ្របដណ្ដប់ដោយការគូសផែនទីចុងក្រោយរបស់ Core Logic របាយការណ៍ទីផ្សារដែលបានចេញផ្សាយនៅល្ងាចនេះបានកត់ត្រាការកើនឡើងនៃតម្លៃមធ្យមកាលពីឆ្នាំមុនទីក្រុង West Coast ទទួលបានប្រាក់ចំណេញទាបបំផុតតម្លៃផ្ទះនៅ Ronanga ស្រុកក្រេបានកើនឡើងត្រឹមតែ2,950ដុល្លារតំបន់800មានការកើនឡើងតម្លៃជាមធ្យម100,000 ដុល្លារឬច្រើនជាងនេះ Honey Bay នៅតែជាតំបន់ជាកងថ្លៃបំផុតរបស់ប្រទេសនូវែលសេឡង់ដែលមានតម្លៃអចលនទ្រព្យជាមធ្យម 3.605 លានដុល្លារកើនឡើង 555.050 ដុល្លារឬ 18.3% បើធៀបនឹងខែធ្នូឆ្នាំ2020ខលលូចិច្ចបាននិយាយថាទោះបីកូវីដការចាក់សោខ្ទាស់និងការបិទព្រំដែនក៏ដោយភាពធន់និងអចលនទ្រព្យលំនៅឋានដ៏ទលំទលាយរបស់ Aotearoa បានចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៅឆ្នាំ2021ដោយបញ្ចប់ឆ្នាំជាមួយនឹងកំណើនតម្លៃដែលបានកត់ត្រានៅទូទាំងប្រទេសខលលូចិច្ចបាននិយាយថាការកើនឡើងខ្ពស់បំផុតបានកើនឡើងក្នុងនឹងជំរុញធូរ៉ានិងជំវិញធូរ៉ារัวវ៉ាន់ខារ៉េវ៉ៃកាតូនិងណេភៀប៉ុន្តែរ៉ូលីស្ទិននិងស៊ូលវិនដែលតម្លៃមធ្យមបានកើនឡើង 41.7% ដល់834.200 ដុល្លារគឺជាការប៉ះគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលជាងលោក Davidson បាននិយាយថាការកើនឡើងដែលមានមូលដ្ឋានទលំទលាយនៅទូទាំងជាកងទ័ពអស់បានឆ្លោះបញ្ចាំងពីកត្តាជំរុញទូទៅរួមទាំងអត្រាប្រាក់កម្ចីពេញផ្ទះទៀតនិងការផ្គត់ផ្គង់ចុះបញ្ជីតឹងតែងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅទូទាំងប្រទេសទីផ្សារក្តៅបំផុតនាពេលថ្មីៗនេះគឺនៅជំវិញកោះខាងជើងកណ្ដាលនិងខាងក្រោមលោកបានបន្តថាផ្នែកមួយនៃការឆ្លុះបញ្ចាំងពីតម្លៃចាប់ផ្ដើមទាបនៅតំបន់ទាំងនេះហើយដូច្នេះលទ្ធភាពទិញបានកាន់តែប្រសើរក្នុងចំណោមតំបន់ជាក្រុងចំនួន966នៅលើផែនទីអន្តរកម្ម698បានកត់ត្រាការកើនឡើងនៃតម្លៃអចលនទ្រព្យយ៉ាងហោចណាស់ 20% កាលពីឆ្នាំមុនតំថ្ងៃចូលឆ្នាំសកលនូវែលសេឡង់ជាផ្លូវការមានតំបន់ជាក្រុងចំនួន31ដែលមានតម្លៃជាមធ្យម2លានដុល្លារ លោក Brand Pamakee ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបាត់បំពេញលក្ខខណ្ឌនៅក្រៅឃុំរបស់គាត់កាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទជាមួយនឹងអ្នកគាំទ្រតវ៉ានៅខាងក្រៅមណ្ឌលកែប្រែ Mount Eden ពាក្យសុំនៅក្រៅឃុំរបស់លោក Brand Pamakee ត្រូវបានបដិសេធបន្ទាប់ពីត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅផ្ទះកាលពីម្សិលមិញថាមគីនឹងត្រូវឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារ Mount Eden រហូតដល់ថ្ងៃទី27ខែមករាគាត់មិនបានឆ្លើយតបអ្វីទេខណៈដែលចៅក្រមបានចេញសេចក្តីសម្រេចរបស់គាត់ចៅក្រម Even Kilo Thomas បាននិយាយថាព័ត៌មានតែមួយគត់ដែលអាចរាយការណ៍ពីសវនាការនៅក្រៅឃុំថ្ងៃនេះគឺជាលទ្ធផលនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយតាមរយៈមេធាវីរបស់គាត់ថាមគីបាននិយាយថាគាត់នឹងការពារអ្វីដែលត្រូវបានចាត់ប្រកាន់នៅពេលដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតនៅថ្ងៃប្រហោះទី27ខែមករាឆ្នាំ2022វាមិនត្រូវបានគេទទួលយកថាគាត់គួរតែត្រូវបានឃុំឃាំងទេហើយរយៈពេលនៃការឃុំឃាំងយូរជាងនេះនឹងត្រូវបានជំទាស់យ៉ាងខ្លាំងថាមគីជឿលើតម្លៃនៃនីតិរដ្ឋហើយត្រូវបានខកចិត្តដោយអ្នកដែលស្វែងរកការបំបិតមាត់គាត់លោកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាវាជាថ្ងៃដ៏គៀមក្រំមួយសម្រាប់សេរីភាពរបស់ប្រជាជននូវែលសេឡង់ទាំងអស់នៅពេលដែលប្រជាជនមិនអាចប្រមូលផ្ដុំគ្នានិងត្រូវបានគេប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅពេលដែលពួកគេជឿថាវាខុសនិងផ្ទុយពីសេចក្តីល្អរបស់ប្រជាជនលោកថាមគីបាននិយាយថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានទទួលរងផលប៉ះពាល់មួយផ្សេងទៀតហើយច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិនូវែលសេឡង់បានបាត់បង់ឥទ្ធិពលណាមួយដែលអ្នកបានព្រៀងវាថាអាចមានថាមគីកំពុងប្រឈមនឹងការតបប្រកាន់សកម្មចំនួន5ហើយកំពុងស្ថិតក្នុងតុលាការនៅថ្ងៃនេះពីបទចោទថាបានបំពានលក្ខខណ្ឌនៅក្រៅឃុំរបស់គាត់មានការចោទប្រកាន់ថាថាមគីបានបំពានលក្ខខណ្ឌនៅក្រៅឃុំដោយមានការប្រមូលផ្ដុំប្រឆាំងនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងខែមករានៅទីក្រុងខៃឈើតដែលមានអ្នកចូលរួមជាង100នាក់ច្រើនជាងការអនុញ្ញាតនៅក្រោមប្រព័ន្ធភ្លើងចរាចរណ៍ជាផ្នែកនៃលក្ខខណ្ឌនៃការឃុំរបស់គាត់ថាមគីមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យរៀបចំឬចូលរួមការតវ៉ាណាមួយដែលបំពានលើតម្រូវការកម្រិតកូវីដ -19 ណាមួយឡើយបរិយាអាយុ63ឆ្នាំរូបនេះធ្លាប់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ចំនួន3ដងពីបទចូលរួមក្នុងការតវ៉ាបិទទ្វាររបស់អុកលិនដូមិនគាត់បានសារភាពថាមិនមានកំហុសចំពោះការចោទប្រកាន់ទាំងអស់រួមទាំងការចោទប្រកាន់ថាគាត់បានបំពានលក្ខខណ្ឌនៃការនៅកៅឃុំរបស់គាត់លោក Brian Thamakee បាននិយាយថាគាត់កំពុងនិយាយក្នុងនាមអាជីវកម្មនិងបុគ្គលផ្សេងទៀតដែលបានទទួលការឈឺចាប់ឬរងផលប៉ះពាល់ដោយអាណត្តិចាក់វ៉ាក់សាំងមនុស្សក៏ថាខ្ញុំបន្តបំពានលក្ខខណ្ឌនៅកៅឃុំខ្ញុំតែងតែនិយាយថាខ្ញុំគ្មានទោសបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីខណៈនេះបងប្អូនកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយនៃវិទ្យុសម្លេងខ្មែរដែលផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីទីក្រុងអូកឡិននៃប្រទេសញូហ្សេឡង់ចា៎ហើយជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅរាប់លានអ្នករងប៉ះពាល់ដោយសារព្យុះទឹកកកនៅតំបន់ភាគខាងកើតសហរដ្ឋអាមេរិកពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងរាប់លានអ្នកទទួលរងប៉ះពាល់ដោយព្យុះទឹកកករដូវរងាដែលបានបោកបក់មកលើបណ្ដារដ្ឋភាគខាងកើតសហរដ្ឋអាមេរិកតែបណ្ដាលឲ្យមានទឹកកកដ៏ខ្លាំងនិងធ្វើឲ្យដាច់ចរន្តអគ្គិសនីដល់អតិថិជនប្រមាណ 130,000 អ្នកនេះបតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP មជ្ឈមណ្ឌលអាកាសធាតុជាតិអាមេរិក NWS បានបញ្ជាក់ថាព្យុះទឹកកកនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការធ្លាក់ទឹកកកយ៉ាងខ្លាំង ទឹកភ្លៀងលីជាមួយនឹងទឹកកកនិងខ្យល់បោកបក់ខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់តំបន់ឆ្នេរភីអាគ្នេយ៍និងកណ្ដាលនៃមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកមុនពេលវាបក់បោកទៅកាន់តំបន់ញូវអ៊ីងឡង់និងទៅភីខាងត្បូងប្រទេសកាណាដាមជ្ឈមណ្ឌលអាកាសធាតុជាតិអាមេរិកក៏បានប្រមាណផងដែរថាទឹកកកដែលធ្លាក់អាចមានកម្ពស់ប្រមាណ30សង់ទីម៉ែត្រចាប់ពីតំបន់ Ohio Valley ខាងលើភាគខាងជើងរហូតដល់តំបន់ Bung Great Lake ភាគខាងក្រោមនៅថ្ងៃច័ន្ទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអាមេរិកបានរាយការណ៍ថាមនុស្សប្រមាណ80លាននាក់បានស្ថិតនៅក្រោមការព្រមាននៃអាកាសធាតុនៃរដូវរងានេះមនុស្សប្រមាណ235,000នាក់ពុំមានភ្លើងអគ្គិសនីប្រើប្រាស់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យតែនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបានធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹមប្រមាណ 130,000 នាក់វិញនៅតំបន់ឆ្នេរភាគខាងកើតនិងរដ្ឋ Kentucky ស្របពេលដែលបណ្ដាញផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីត្រូវបានស្ដារឡើងវិញនេះបើយោងទៅលើគេហទំព័រ Power Outage USសេវាដឹកជញ្ជូនទទួលរងការបង្អាក់ខ្លាំងដោយជើងយន្តហោះប្រមាណរាប់ពាន់ត្រូវបានលុបចោលហើយផ្នែកខ្លះនៃផ្លូវ Highway 195ដែលឆ្លងកាត់រដ្ឋត្រូវបានបិទនៅក្នុងរដ្ឋ North Carolina ជើងយន្តហោះប្រមាណជាង 3,000 ដែលហោះហើរនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានលុបចោលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅអភិបាលរដ្ឋ Georgia លោក Brent Kemp បានប្រកាសដាក់រដ្ឋនៅក្នុងស្ថានភាពអាសន្នកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនហើយរថយន្តឈូសទឹកកកមានភាពមមាញឹកក្នុងការសម្អាតផ្លូវនៅពេលរសៀលរដ្ឋ Virginia និងរដ្ឋ North Carolina ក៏បានប្រកាសស្ថានភាពអាសន្នផងដែរដោយសារបញ្ហាអាកាសធាតុនេះវត្ថុបុរាណចំនួនវត្ថុបុរាណចំនួន28នឹងត្រូវបញ្ជូនមកកម្ពុជាក្រោយកាន់កាប់ដោយអ្នកជំនាញដែលរងការចោទប្រកាន់ថាលួចវត្ថុបុរាណខ្មែរវត្ថុបុរាណដ៏មានតម្លៃនៃសម្បត្តិវប្បធម៌ខ្មែរចំនួន28នឹងត្រូវបញ្ជូនមកកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2022នេះតាមរយៈអនុសរណៈរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលបានត្រឹបអូសពីអ្នកកាន់កាប់និងជួញដូរវត្ថុបុរាណនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមក្រសួងវប្បធម៌កម្ពុជាវត្ថុបុរាណប្រមាណ730នេះស្ថិតក្នុងចំណោមវត្ថុបុរាណជាង100ដែលមានអាយុកាលរាប់សតវត្សរ៍ហើយការពីកន្លងទៅត្រូវបានឯកភាពដោយកូនស្រីរបស់អ្នកជំនាញវត្ថុបុរាណម្នាក់គឺលោក Douglas Letchford ការសម្រេចប្រគល់មកកម្ពុជានេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការចរចាជាង3ឆ្នាំជាមួយកូនស្រីរបស់លោក Douglas Letchford ដែលបានគប់ក្រងវត្ថុបុរាណទាំងនោះក្រោយឪពុកបានស្លាប់កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020ការទាមទារនេះបានឆ្លងកាត់ដំណើរការក្តីនៅតុលាការតាមរយៈការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំសង្កាត់ភាគខាងត្បូងនៃរដ្ឋញូវយ៉កនិងការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាជ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានរឹបអូសពីបុគ្គលដែលបានកាន់កាប់បដិមាបុរាណទាំងអស់នោះនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនៅថ្ងៃទី12ខែមករាវត្ថុបុរាណទាំង28នោះរួមមានរូបចម្លាក់ព្រះកណេសៈព្រះពុទ្ធបដិមាសតវត្សទី7ទី8ធ្វើអំពីថ្មភក់បដិមាព្រះវិស្ណុសតវត្សទី10ធ្វើពីថ្មភក់និងបដិមាព្រះនាងលក្ស៊ីសតវត្សទី10ធ្វើអំពីសំរិទ្ធក្រសួងវប្បធម៌ឲ្យដឹងថារូបចម្លាក់ទាំងអស់នេះត្រូវបានលួចយកចេញទៅពីប្រាសាទអស់រយៈពេលប្រមាណ2ទសវត្សឬអំឡុង20ឆ្នាំមកហើយលោកហាប់ទួយរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងវប្បធម៌ដែលទទួលបន្ទុកការងារស្វែងរកវត្ថុបុរាណខ្មែរ នៅខាងប្រទេសប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រកាសថារូបបដិមាបុរាណទាំង28នេះនឹងត្រូវបញ្ជូនមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំនេះហើយវត្ថុបុរាណទាំងនេះគឺទទួលបានពីបុគ្គលមួយចំនួនដែលបានទិញពីលោក Douglas Letchford ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយរដ្ឋអាជ្ញាអាមេរិកថារត់ពន្ធវត្ថុបុរាណដែលត្រូវបានគេលួចចេញពីប្រទេសកម្ពុជាលោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ពីពេលវេលាជាក់លាក់នៃការបញ្ជូនវត្ថុបុរាណទាំងនោះនៅឡើយទេលោកកែងថាយើងរងចាំនៅថ្ងៃមុខបន្តិចនៅពេលគេបញ្ចប់នីតិវិធីតុលាការហើយនឹងគេនឹងប្រគល់ឲ្យយើងមន្ត្រីរូបនោះបន្តថាក្រសួងវប្បធម៌នៅតែបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការនាំយកវត្ថុបុរាណទាំងនោះនិងវត្ថុបុរាណផ្សេងទៀតមកកម្ពុជាវិញលោកបន្ថែមថាមិនមែនត្រឹមតែរូបបដិមាជាង100ដែលកូនស្រីរបស់លោកដុល្លារលិតស្ពតប្រមប្រគល់មកឲ្យកម្ពុជាវិញនោះទេលោកបន្ថែមថាក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងវាមិនមែនត្រឹមតែ100រូបនឹងទេនឹងពិនិត្យមើលទៀតថាតើវាមានអ្វីទៀតអត់ប្រសិនបើយើងស្រាវជ្រាវឃើញបន្តទៀតយើងនឹងធ្វើការជាមួយគ្នាទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណានាំវត្ថុទាំងអស់នឹងមកដើមកំណើតកម្ពុជាវិញលោកក៏បានបញ្ជាក់ថារូបបដិមានៅមានច្រើនទៀតនៅក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិប៉ុន្តែលោកសុំមិនទាន់បញ្ជាក់អំពីឈ្មោះប្រទេសទាំងអស់នោះទេកាលពីចុងឆ្នាំ2019លោកដុបឡាត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយរដ្ឋអាជ្ញាអាមេរិកថារត់ពន្ធវត្ថុបុរាណដែលត្រូវបានគេលួចចេញពីប្រទេសកម្ពុជានឹងការសម្រួលឲ្យវត្ថុបុរាណនោះងាយស្រួលលក់នៅលើទីផ្សារវត្ថុសិល្បៈអន្តរជាតិដោយសារលោកបានជួយលាក់បាំងប្រវត្តិបាត់បង់វត្ថុទាំងនោះតាមរយៈការចេញឯកសារคล้ายๆឋានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានប្រកាសនៅលើ Facebook របស់ខ្លួនថាវត្ថុបុរាណខ្មែរដែលមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានរួមមានរូបចម្លាក់រចនាបត់សម័យអង្គរធ្វើពីសំរិទ្ធគឺរូបពុទ្ធដែលពុទ្ធបដិមាទ្រង់ភ្នែននិងរូបចម្លាក់រចនាបត់ប្រាសាទកោះកេរធ្វើពីថ្មភក់នៅសតវត្សទី10ជារូបចម្លាក់ព្រះចក្រនៃសាវត្ថុបុរាណទាំងនេះនឹងត្រូវបញ្ជូនមកកាន់កម្ពុជាវិញដោយសារកិច្ចខិតខំដ៏ល្អរបស់អាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃរដ្ឋញូវយ៉កនិងការិយាល័យស៊ើបអង្កេតនៃក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថានទូតបញ្ជាក់ថាយើងមានការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការបញ្ចប់នៃការជួញដូរវត្ថុបុរាណខុសច្បាប់ស្វែងរកវត្ថុមានតម្លៃទាំងនេះឲ្យបញ្ជូនទៅកាន់មាតុភូមិកំណើតវិញលោកសម្បូរម៉ានារ៉ាសាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាថ្លែងថាវត្ថុបុរាណរបស់ខ្មែរទាំងអស់គួរស្ថិតនៅចំទីតាំងដើមនៃប្រទេសសម័យដើម្បីជាការផ្ដល់តម្លៃជាប្រវត្តិសាស្ត្រតម្លៃវប្បធម៌និងការថែរក្សាលោកបន្ថែមថាការបានវត្ថុបុរាណទាំងអស់នេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាយើងនៅក្នុងពិភពលោកតែមួយយើងទទួលស្គាល់បតិកភ័ណ្ឌដូនតារបស់យើងទាំងអស់គ្នាដូនតារបស់យើងដែលចង់និយាយនេះគឺជាដូនតាមនុស្សជាតិទោះបីដូនតារបស់ខ្មែរក៏ដោយក៏តម្លៃទាំងអស់នោះបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងតម្លៃបេតិកភណ្ឌមនុស្សជាតិដោយពិភពលោកទៅហើយលោកសាស្ត្រាចារ្យបន្តថានៅមានការបាត់បង់វត្ថុបុរាណខ្មែរជាច្រើនទៀតនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមដែលត្រូវបាននាំយកទៅប្រទេសនានានិងប្រទេសជិតខាងជាដើមលោកបញ្ជាក់ថាការបាត់បង់វត្ថុបុរាណនេះដូចជាការបាត់បង់តម្លៃជាបេតិកភណ្ឌអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរនិងបាត់បង់ភស្តុតាងបង្ហាញពិភពលោកថាកម្ពុជាជាប្រទេសចំណាស់មួយលោកថ្លែងថាទស្សនៈខ្ញុំគឺថានៅមានច្រើននៅលើពិភពលោកប៉ុន្តែប្រទេសមួយចំនួនគេបានយកចិត្តទុកដាក់ចិត្តនឹងឲ្យតម្លៃទៅលើផលប្រយោជន៍នៃវត្ថុបុរាណទាំងអស់នោះគេខំប្រឹងដោយប្រទេសអាមេរិកអញ្ចឹងគេខំប្រឹងយកមកឲ្យយើងវិញអញ្ចឹងហើយថ្មីៗទៀតយើងនឹងបានវត្ថុបុរាណតទៅទៀតលោកបន្តថាការទៀមទីវត្ថុបុរាណកម្ពុជាមកវិញក៏មានការលំបាកខ្លះផងដែរប៉ុន្តែគឺអាចយោងទៅតាមបញ្ជីឈ្មោះវត្ថុបុរាណដែលបានចុះជាបេតិកភណ្ឌជាតិក្នុងសម័យអាណានិគមបារាំងនិងតាមរយៈការចងក្រងរបស់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយចំនួនលោកជំរុញឲ្យកូនខ្មែរទាំងអស់ចូលរួមសិក្សាស្វែងយល់ពីវត្ថុបុរាណដើម្បីលើកតម្កើងនិងឲ្យតម្លៃលើវប្បធម៌ជាតិ
អ
ាបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់ចាស់ជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំសូមជូននីតិសុខភាពនៅទីសុខភាពថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាដឹងឬអត់ថាអាហារអ្វីខ្លះធ្វើឲ្យអ្នកប្រឈមមុខនឹងជំងឺមហារីកខ្ពស់បំផុតតើអ្នកធ្លាប់ដឹងទេថាអាហារដែលអ្នកបរិភោគរៀងរាល់ថ្ងៃមួយចំនួនមានផ្ទុកសម្បូរទៅដោយសារធាតុខាស៊ីណូចិនដែលបង្កជំងឺមហារីកគួរឲ្យព្រួយបារម្ភក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមនុស្សរាប់លាននាក់ត្រូវបានគេរកឃើញថាកើតជំងឺមហារីកប្រភេទផ្សេងផ្សេងគ្នាដូច្នេះដើម្បីជាការប្រសើរអ្នកចាំបាច់ត្រូវដឹងនៅប្រភេទអាហារបែបណាដែលអ្នកមិនគួរទទួលទានប្រសិនបើចង់ជៀសផុតពីជំងឺមហារីកខាងក្រោម website សុខភាព health.com.kh នឹងបង្ហាញឲ្យដឹងពីប្រភេទទៃអាហារដែលបង្កហានិភ័យនៃជំងឺមហារីកខ្ពស់បំផុត1អាហារកំប៉ុងអាហារកំប៉ុងភាគច្រើនបានលាយបញ្ចូលនៅសារធាតុ bisphenol A ឬ BPA ដែលគេស្គាល់ថាជាសារធាតុអាចបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សេនៃកោសិកាបង្កើនហានិភ័យនៃជំងឺមហារីកដូច្នេះកុំឧស្សាហ៍ទទួលទានអាហារកំប៉ុងច្រើនពេកឬជៀសវាងមិនទទួលទានតែម្ដងក៏ប្រសើរ2ត្រីចិញ្ចឹមត្រីចិញ្ចឹមមួយចំនួនធំសុទ្ធតែត្រូវបានគេចិញ្ចឹមដោយមានដាក់នៅសារធាតុគីមីរួមបញ្ចូលទាំងថ្នាំសម្លាប់មេរោគថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតនិងសារធាតុគីមីខាស៊ីណូជីនិកដែលបង្កជំងឺមហារីកដើម្បីទប់ស្កាត់ក៏ដូចជាគ្រប់គ្រងពពួកវ៉ៃរុសបាក់តេរីនិងប៉ារ៉ាស៊ីតលើសពីនេះទៅទៀតត្រីចិញ្ចឹមក៏មិនមានផ្ទុកអាស៊ីតខ្លាញ់អូមេហ្គា3ច្រើនដូចត្រីធម្មជាតិដែរ3អាហារផ្ទុកសារធាតុ GMO អាហារមានទុកសារធាតុ GMOs អាចនឹងបង្កផលប៉ះពាល់ចំពោះសុខភាពគួរឲ្យព្រួយបារម្ភរួមទាំងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺមហារីកដូច្នេះដើម្បីជាការប្រសើរចូលព្យាយាមទទួលទានអាហារប្រភេទនេះក្នុងកម្រិតមធ្យម4សាច់ក្រហមថ្វីត្បិតតែសាច់ក្រហមអាំងមានរសជាតិឆ្ងាញ់ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជាច្រើនបានរកឃើញថាការយកសាច់ក្រហមជាពិសេសសាច់កែច្នៃដូចជាសាច់ក្រកទៅចម្អិនរបៀបនេះគឺវានឹងបញ្ចេញនូវសារធាតុម្យ៉ាងហៅថា heterocyclic aromatic anhydrase ដែលបង្កជំងឺមហារីកហើយប្រសិនបើអ្នកយកប្រភេទសាច់ក្រហមទៅអាំងរហូតដល់ឆ្អិនខ្លាំងទៀតនោះវានឹងបំលែងម៉ូលេគុលហើយនឹងសារធាតុគីមីផ្សេងផ្សេងនៃសាច់ដូច្នេះអ្នកគួរតែយកវាទៅស្ងោរដុតឬចម្អិនក្នុងខ្ទះប្រសើរជាងអាំងលើចានចង្អើ5ភេសជ្ជៈសូដាឬភេសជ្ជៈកំប៉ុងនិងភេសជ្ជៈកាបូណាតភេសជ្ជៈសូដាឬភេសជ្ជៈកាបូណាតត្រូវបានគេលាយបញ្ចូលនៅសារធាតុពណ៌ជាតិស្ករខ្ពស់និងសារធាតុគីមីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលជះឥទ្ធិពលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភចំពោះសុខភាពភេសជ្ជៈប្រភេទនេះមិនត្រឹមតែមិនផ្ដល់នូវសារធាតុចិញ្ចឹមល្អល្អប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបំផ្លាញសារធាតុចិញ្ចឹមមួយចំនួនដែលមានស្រាប់ក្នុងរាងកាយក្រោយពីអ្នកទទួលទានអាហារផ្សេងផ្សេងទៀត
យប់ដប ที่กาดค่ายอาดลึมลึมคนเลยเกินโทนยืนยันบ้องลวดมือฟองคำหนึ่งมีวันไหมระลอกต้นเล่บอมเบ่ที่มวยดอนกระซอบออบจ่องแก้งโอนได้ช่วยเองยำได้สามสวนคลวนห้อยนึงคลวนห้องรวนรอกนี้เรียมร้อมออบใจโดยได้ประคนเรียบกันទៅចងណាត្រង់ពិសេស
Thank you.
ូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីដោយពេលវេលាមានកំណត់កម្មវិធីនៃវិទ្យុសម្លេងខ្មែរថ្ងៃនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងវិលមកជួបបងប្អូននៅថ្ងៃអង្គារសប្ដាហ៍ក្រោយទៀតសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនបានជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងសុភមង្គលនិងជួបប្រទះនូវពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភាណៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរគុណ
មានតែយេទេជាផ្លូវជាស្ពានកាលណាខ្ញុំបានខ្ញុំថ្វាយភ្លេងកាចំប៉ាកាលសូមផ្ញើដួងចិត្ត